U našeho reportážního mikrofonu s Michalem Horáčkem budeme si povídat nejenom o životě, ale o tom, co se chystá. Když jsem se připravoval ten dnešní rozhovor, tak jsem si říkal Horáček Habka. To je první, co mě vytane na mysli. Samozřejmě se to dá najít v historii, ale jaké bylo vaše první setkání právě s Petrem Habkou?
No, já to vím přesně. Bylo to 6. ledna 1984. Bylo to na Tři krále. Pamatuju se na to dobře, protože dlouho jsem sbíral odvahu, abych slovutného mistra, já, skladník z družstva invalidů, neznámý, vůbec oslovil. A říkal jsem si, musím mít ale štěstí. Vzal jsem teda ty texty do desek a šel jsem do Vězeňské ulici číslo 8 v Praze. Z druhého patra zazvonil jsem, bylo 6 večer a otevřel mi pan Habka a mě se jevil teda starý, jo. Ale to bylo proto, že byl o 8 let starší, než jsem byl já. A každý, kdo je 8 let starší, než my, je starý. Bylo mu teda 39 tenkrát. A za druhé, připadal mi v nějakém špatném rozpoložení, neboť byl zarostlý a bledý a v šupanu. A teprve později jsem zjistil, že byl v výborném stavu oproti jindy, naopak, protože on právě vstával, jak byl jeho zvykem, byl už po snídaní, těch 6 hodin večer, a ještě se trvával v tom županu. Tak takhle to začalo, měl jsem štěstí. Jeho zrak padl na nějakou linku v těch mnoha textech, nějaký verš, a ten se mu zalíbil. A to stačilo a řekl, tak pojď dál. A od té doby jsem vlastně od něj neodešel, ani vlastně dodnes, protože i dnes, když napíšu nějaký text, tak maně sahám po mobilu, abych zavolal Petrovi a řekl mu, Petře, mám to. No, to je taková věc. A na památku toho 6. ledna našeho setkání jsem slíbil, že prostě neopouštěj staré známé pro nové, že musím Petrovi vždycky poděkovat. Takže každý rok 6. ledna dělám koncert, který se mne Petře Habko děkujeme v Praze ve Studiu 2. A budu to dělat i příští rok. V každém případě, ačkoliv právě 6. ledna se odehraje první kolo prezidentské volby. A budou jistě ti kandidáti, známe to, ne? Někteří ho řekují, jiní se radují a líbají Jiřinu Bohdalovou. Je to lákavé, ale já přesto musím splnit svůj slib Petru Habkovi, takže v každém případě i příští rok bude v 7 hodin večer koncert Petře Habko, děkujeme.
No, když se řekne Horáček Habka, vytane se mi Vodňanský Skoma a další dvojice. Co jste s Petrem nestihli v tom uměleckém životě? Měli jste ještě nějaký plán? Samozřejmě o tom se špatně hovoří, ale vždycky tyhle ty dvojice nějak plánovali, ale zase na druhou stranu se říká, chceš šli pobavit Boha, vyprávět mu o svých plánech.
Takže přesně tak.
Je něco, co by vás jako, že jste nestihli?
No, my jsme nestihli jenom víc písniček, to je všechno. A Petr už byl dlouhou dobu předtím, než zemřel, hodně nemocný. A já jsem se snažil před veřejností to zásadně tajit. A nechal jsem ho říkat, že proč nepíše nový písničky, protože Horáček nenosí texty. Tak jsem to snesl, jako, protože on skutečně to bylo špatně, protože ta Alzheimerova choroba je strašně krutá. Strašně krutá, být u toho blízko, a myslím, že i vaši posluchači, pokud mají takovou zkušenost z rodiny, že mi dají zapravdu, bohužel. Bylo to těžký, a tak to, co jsme nestihli, prostě jenom víc písniček. My jsme nic víc extra nechtěli. My jsme svůj jevištní projekt velký udělali, kudy kam ve Státní opeře v Praze a v Janáčkově opeře v Brně. A pak bychom dělali asi další písničky. Za každou, která se nezrodila, mě mrzí, že se nezrodila, protože Petr Habka mezi lidmi, se kterými jsem se potkal, byl možná jediný, o kterém můžu říct, že byl genius, jako poctivě. Možná podle jiných ne, možná to byl kýčař. Třeba to je svobodný právo každý o to posoudit, ale já za sebe svobodně říkám, pro mě to byl skutečný genius.
Přestal jste psát písňové texty, nebo tak, abyste nezapomněl, já nabízíte dál?
Já jsem zatím poslední LPčko, svý 15. autorský, vydal v říjnu. Jeho protagonistkou je Lenka Nová. Jsou to šanzony a ta deska se jmenuje 40. Vypráví to o pohledu na svět 40-letý Češky v téhle době. Já chci mluvit Čechům česky o české zkušenosti. Tohle byl zvláště obtížnější úkol, protože jsem hold 64-letý chlap a ona je 40-letá ženská, jo, to přece je velký rozdíl. Ale mě ty velké výzvy jako baví. Tak jsem to udělal a samozřejmě budu psát dál, protože to, když člověka něco napadne, a mě nenapadá nic moc často, když člověka už hold něco napadne, tak ví, že to je ten nápad, že to napadlo ze zhora, ne ze spoda, ze zhora. A pak je potřeba ten dar přijmout a nezahodit. Takže budu psát dál, jistě.
Vy jste měla samozřejmě zkušenost po roce 89 s podnikáním, de facto jste byl jeden ze zakladatelů sázkové kanceláře. No. Ono dřív vlastně za socialismu byla jedna jediná kancelář regulární, nebo ostatní nic nebylo. Praxi jste ji získala také na koních, na těch černých sázkách, ne?
Ne. Ne. Ne, ne, naopak, já jsem žil takovým tím životem hráče a ten je charakteristický tím, že někdy, když vám to jde, tak vyhráváte a někdy vám to nejde, tak prohráváte. Kdybyste stále jen vyhrával, kdyby s váma nikdo nehrál a bylo by to jako podnik a to takový není, jo, v tom hráčském životě. Já jsem naopak v tom roce 89 a na začátku roku 90 byl úplně šmort. Opět, já jsem zrovna měl takovou strašně špatnou sérii a prohrál jsem i všechny peníze, které jsem dostal za velmi úspěšný album Penzionu svět, jako na Tantiemech. A neměl jsem ty peníze vůbec, žádný, ale získal jsem je brzy tím, že jsem napsal knihu Jak pukali lidi. Bylo to můj záznam deníkový ze 14 dnů, které jsem prožil v revoluci. V jim centru, že jsem byl doma u pana Adamce, premiéra komunistického, jako u pana Havla, jako vlastně vůdce, přirozeného vůdce jako nezávislých struktur a mnoho dalších věcí u všech těch jednání. A ta kniha byla nesmírně oblíbená, prodalo se jí na 180 tisíc kusů a já jsem rázem získal peníze na to, abych mohl je investovat do něčeho jiného. To byl ten příběh fortuny.
De facto jste člověk, který umí z jedné koruny udělat dvě, jak se říká.
No jakdy, někdy taky ne, někdy udělám ze dvou korun jako nic. To tak je.
S Michalem Hráčkem si povídáme o životě, o tom hudebním, o tom podnikatelském. Když se podíváme do občanského průkazu, tak vlastně vy už máte nárok.
Na důchod? Chcete říct?
Ano.
Jo, to byla bizarní historka, šel jsem do Litoměřic. Říkal jsem, hele, já jsem důchod, co mě koukali. A já jsem říkal, víte, já jsem měl v životě štěstí a chtěl bych to trošku splatit někomu, kdo ho neměl. Prosím vás, já to pošlu na nějakou nadaci, ten svůj, posílejte ten můj důchod na nějakou nadaci. A ta paní řekla mi na to, ale nemáme kolonku. A já jsem říkal, jak to? Tady někdo by potřeboval ode mě, já nevím, 12 000 korun, kolik bych měl důchodu, každý měsíc, to bylo dobrý pro někoho. Říkal, nemáme kolonku. Tak takhle to je, tak jsem, já jsem řekl, no, tak já někdy přijdu, ještě jsem tam teda jako nepřišel, takže ten důchod neberu.
Mě to jenom zaujalo z toho, že už jste v tom věku. Nicméně, co asi trošku rozvířilo, mnohé šokovalo veřejnost, bylo vaše rozhodnutí, když jste prohlásil, že byste se chtěl ucházet o prezidentský úřad.
Ano.
Kde bylo to prvotní rozhodnutí? Nebo to byla série náhod?
Ne, byla to náhoda. Postupně zrálo moje rozhodnutí tím, jak se zvyšovala moje nechuť k tomu, jak je úřad České hlavy státu zastávám posledních 14 let minimálně. Myslím si, že naši prezidenti poslední neplnili svou ústavní povinnost v tom, že by dobře, důstojně a elegantně zastupovali náš stát navenek a před zájmy těch, kteří našimi spojenci nejsou, neuplatňovali vždycky zájmy těch, kteří našimi spojenci jsou. A myslím si, že to je důležitá věc. Já chci zůstat v Evropě, chci zůstat v euroatlantických strukturách, chci zůstat v prostoru, který ctí lidská práva, který má slušnou životní úroveň a my se musíme jen postarat o to, abychom tu naši ještě hodně zvýšili. To jo. Ale chci zůstat v tom místě ideálu, který na jiných místech planety, třeba v Ruské federaci nebo v Číně, nejsou zohledňovány. A já tam nechci a nechci, aby tam byly moje děti a moje vnuci.
Takže euroskeptik nejste?
Jsem trochu. Jenom uznávám to, že ten sen je velký a je potřeba na něm pracovat. Vím, že je spoustu věcí, které ta Evropská unie nás zklamala. My ji nerozumíme moc. To je, myslím, že ten komunikační problém je obrovský. My nerozumíme záplavě těch regulací. Věřím, že snad jsou dobrá. Já bych rád řekl, tak jo, posoudil jsem to, jsou dobrá. Měl bych asi proto sám víc vykonat, to je pravda, ale i Evropská unie by měla víc ve vztahu svým občanům mluvit, vysvětlovat a zejména vzbuzovat takovou společnou hrdost na tu Evropu, jo, protože my jsme ta vnitrozemská země, že jo, za nevysokými horami a nikdy jsme neměli moře a kolikrát potom naši básníci to učili. A já potom taky toužím a miluji moře. A najednou, když jsem Evropan, tak můžu říct tomu středozemnímu moři, stejně jako starý Římani, Mare Nostrum, to je naše moře. Já bych chtěl, aby tak zůstal.
Je to úžasné, vy jste to vlastně řekl na dnešní diskuzi, debatě, že byste ani náhodou neměnil, ani náhodou nešel zpátky za rok 89, v tom se naprosto shodneme. I když mě osobně teď začíná vadit to, že se šrouby svobody začínají utahovat. Začíná to kominovou vyhláškou, teď nám zakážou kouřit, potom a v jednom filmu říká, no a zítra nám budou holit hlavy. Nám je to teda oběma jedno zrovna, ale ten příměr tam asi je, nemáte v tomhle tom trošku strach o tu svobodu, je to plíživé, ale ten regulativ, který vždycky přijde, tak mě trošku zaráží.
Souhlasím s tím, otázka je teda míry, jako. Pro mě to ještě není nesnesitelný, ale mohlo by být. To souhlasím.
Je to tak
plíživě se do našich životů vkrádají různá pravidla, se kterými jsme nebyli schopni se ještě úplně ztotožnit, při nejmenším. Jo? Obávám se toho, protože v povaze každé byrokratické struktury je to, aby plodila co nejvíc nařízení a měla co nejvíc úředníků. To znamená, aby každý, kdo je dneska referent, se stal ředitelem nějakého odboru, měl pod sebe referenty a tak dále. To je jasný, to tak je, zkrátka. A my musíme ohlídat to, aby Evropská unie byla srozumitelnější a efektivnější v tomhle slova smyslu, aby jsme měli důvod, mít rádi, my nemáme rádi. To je ten největší problém, že ji nemáme rádi.
My spíš jde o ty vyhlášky, které si děláme vlastně my sami.
To jo, to jich dáváme hodně.
To jako je. To ale povím. Zase na druhou stranu, jak říkal Láďa Smolek v Koliovi, Já se na ten podboj úplně těším. Když jsou nasazení, tak je zase ta druhá strana, by se obcházela. Takže vlastně de facto si vytváříme nepřítele.
No, ne.
To jsme ztratili.
Vy jste upřesnil tu svoji otázku, já s ním také souhlasím, protože já třeba mluvím s různými řediteli nemocnic, nebo třeba s primáři spíš, jo? Nebo různý, tamhle někde, já nevím, v Kadani, jo? Nebo v Mostě. Ti lidé mi říkají, já jsem operoval a teďka já hlavně vyplňuju kolonky. A operuju 25% svýho času. A je to pro mě nesnesitelný. Pro ně se jejich život, který má být naplněn tou speciální krásnou prací doktora, rozmělně ve vyplňování nějakých kolonek. A oni jsou fakt zoufalí. Jo, a to není Evropou, to je námi. Jo. Vznikly tady takové věrozvěsti boje proti korupci, který zneužili to, co je správný. My musíme se korupci stavět. Ale oni jako stanovili ty svoje priority a najednou mi to připadá jako inkviziční pohledy. Jako člověk zná z těch filmů. Jako vy neplníte tohle odstavec 7, paragraf nějaký. Jo. A to, tady bychom měli být fakt opatrný. Vrátit ten život do takových svobodnějších, dynamičtějších, i když trošku nepředvídatelnějších kolejí.
S Michalem Horáčkem o životě, o prezidentské volbě, vy se budete ucházet teprve o to stát se kandidátem, ano. Ale de facto neexistuje prakticky prováděcí předpis, jak vůbec vyzískat těch 50 tisíc hlasů. To přinese čas. Já bych se vás teď zeptal spíš jako kandidáta, jaké máte, ne neduhy to ne, ale čo byste se chtěl zbavit? My jsme si tady při rozhovoru dali třeba cigaretu, že? Mm-hmm.
Tak
byste chtěl odstranit?
Já jsem celý život toužil být svobodný člověk, i v těch obtížných podmínkách té totality, ale teď žádná totalita není a přesto nejsem úplně svobodný, protože opravdu, jak jsi zmínil, kouřím. Jako. A to dlouho a hodně. A vlastně po hodině už tak jako poklepávám po kapsách, co se pamatuju, Vašek Havel dělal vždycky v opeře a pak jako čili nejsem jako svobodný, jsem závislý na něčem, co mě jako diktuje něco a já jsem slíbil veřejně, že kdyby se zadařilo v tom smyslu, že bych získal úřad, o který se ucházím, takže přestanu kouřit. To je vhodná příležitost, ne? Dát si takovou, lepší než nový rok.
Je to takový mezník. Jak se fyzicky udržujete? Máte nějaký systém?
Ano, já 3x týdně hraju tenis usilovně, velice špatně, ale velice rád.
Rád, ano.
Strašně rád. A takže to jsou intenzivní věci. Jo? Taky mám z toho různý zranění, všeho už. To byste neřekl, jako kolik vás tenis může stát zranění, jako a přetržený achilovky a tenisový lokte a vyražený oko pomálem, kdy jsem musel mít 7 operací z toho. A takový věci, to všechno z tenisu. A přesto to miluju. Takže tenis, trošku běhám maličko, tak joguju a taky plavu, pokud možno.
Jste v Roudnici nad Labem, jste rodákem?
Ne, já jsem se narodil...
Nebo jste si vybral Roudnici?
Já jsem se narodil v Praze, úplně v centru Prahy, na Starém Městě, kde prostě dodnes jsou to pro mě jako krásné příležitosti chodit tím přenádherným, fantastickým městem. A to můžu říct, že jsem viděl hodně měst ve světě a krásných měst, ale Praha, a to je pro všechny Čechy, to není pro Pražáky. Jo. Já myslím, že Praha je matka všech českých měst, opravdu. Jo. A je to něco, na co můžeme být hrozně hrdý, jo. Buďme. Ale moje rozhodnutí, které je víc než náhoda narození, bylo takové, že jsem se z té Prahy přece jen odstěhoval. Ono je totiž lepší je navštívit, než tam žít. To vám povím. A tak jsem se odstěhoval do malého, poměrně chudého, ale nesmírně půvabného městečka, které se jmenuje Roudnice nad Labem. Je to nad Labem a pod Řípem. Je tam nádherná galerie, báječně vedená paní doktorkou, která to vede. Jsou tam krásný kostely, je tam náměstí, který je z kopce, stejně jako v Sieně, to jinde nevidíte. A je půvabná. Je tam velká řeka a na řece mladí lidi prostě závodí na kajakách a na kánojích a je to hezký. Já tam chci i umřít, jako ty Roudnice.
Já vám děkuji za čas, pozdravujte v Roudnici nad Labem, no a někdy příště, na viděnou.
Děkuji, na shledanou.
Naším dnešním hostem Michal Hráček, díky.
Děkuji.